No niin, nyt hiljempaa, niin mä kuulen oma ääneni. Eli aloitetaan. Tässä on yksi muistutus, että tehkää niistä videoista sitä hakemistoa. Tuo on ihan hieno juttu, sinne on joku aloittanutkin, käykää katsomassa, ja sitten on käynyt katsomassa. Eli tänne on joku laittanut, että alihimmistä on puhuttu tuolla luennolla ja tuolla luennolla ja tuolla luennolla. Tosin niitä voi vielä vaikka otsikoida tähän että jos haluaa, että mitä niistä alihimmistä on silloin puhuttu. Ja tässä on aika hyvin, että binääriluvuista on puhuttu tuossa, miten muutetaan heksaksi ja tuossa, miten lasketaan yhteen, vaikka huomenna lasketaan niitä vielä enempiä ja niin edespäin. Eli idiksenä olisi, että saataisiin näistä videoista semmoinen, että jos haluaa katsoa, että mitä kaikkea alihimmistä on puhuttu, niin löytyy suoraan, että tuolla videolla tuosta kohti. Niin sitten ei tarvitse välttämättä katsoa kaikkia videoita, että löytää jonkun asia. Ja siinä on käyttöohjeet siihen tekemiseen, että jokainen voi osallistua. Ja mistään muualta maailmasta ette tuommoista materiaalia löydä. Että tuo on ihan oikeasti aika ainutlaatuista. Se, että onko sisältö ainutlaatuista, niin se on toinen juttu. Ruvetaan tänään käyttää aktiivisesti sitä Visual Studiota. Sinne kysymyksiin ja vastauksiin, johon jokainen on tietysti käynyt katsoa, mitä kysymyksiä ja vastauksia on tullut. Niin siellä jotkut oli kysynyt, että miksi käytetään Visual 2010, kun 2012 olemassa ja 2013kin tulossa. Yksi syy on se, että se XNA, mitä me käytetään tuossa Jypelissä pohjana, niin se toimii paremmin täällä, koska Microsoft taas tyypilliseen tapansa on päättänyt, että he ei enää tuekaan sitä XNAta, eli seuraavasta versiosta se on dumpattu pihalle. Sen pystyy siihen 2012 sen laittamaan, mutta melkoista askartelua se vaatii, eli jos joku ei välttämättä halua urheilla, niin tämä on se huomattavasti kevyempi tapa saada sinne koneeseen jotakin. Jos haluaa näihin uusiin lumioihin tehdä ohjelmia, niin silloin se on pakko laittaa se 2012, koska sillä 2010 ei pysty sitä ohjelmaa siirtämään sitten niihin. Mutta sekin on meillä enemmän ihan loppukurssiasia, ja sen 2012 pystyy laittamaan tämän 10 päälle. Eli kokeilkaa nyt kaikki laittaa, jos teille tulee niitä laittamisongelmia niin, ja on kannettavaa, niin ottakaa ne pääteohjaukseen mukaan, niin jos joku teitä pystyy siellä auttamaan. Ja näitähän on katsottukin jo, miten se projekti tehdään, mutta katsotaan se tänään uudestaan. Ja sitten yksi, mitä tehdään hyvin ahkerasti sillä Visual Studiolla, niin on tätä depukkausta. Eli depukkaus on oikeasti on niitä, päästään hengiltä niitä luteita, mutta meidän kannalta sen depukkauksen melkein tärkeämpi asia, että me voidaan katsoa, miten se ohjelma kulkee. Eli se on meille niin kuin väline oppia sitä ohjelman sisältöä. Villekinhän periaatteessa yrittää näyttää sitä, että miten se ohjelma menee, mutta tässä te saatte tehdä sitä omalle ohjelmalle sitä samaa, mitä se Ville tekee. Joo. Otetaan tuolta pohjaksi viime kerran lumiukko, joka tehtiin aliohjelmille. Mä vaan otan sen tuosta auki, mutta aloitan tuohon tyhjän Visual Studion, että kerrataan vielä, miten se projekti tehtiin sinne. Eli meillä oli valitettavasti monta käsitettä tässä. Yksinkertaisimmillaan muistakaa, että se kääntäminen on aina sitä, että jollakin kirjoitetaan se CS-tiedosto, tai jos tehdään jotain muuta kielistä ohjelmaa, niin kirjoitetaan jollakin vehkeellä se tiedosto, ja sitten käännetään se sen kyseisen kielen kääntäjällä. Jos se on C-kääntäjä, niin se komento voi olla vaikka GCC, GNU-C-kääntäjä, tai nyt tässä meidän tapauksessa käännettiin sillä CSC:llä, C-sharp compiler. Mutta sitten kun se homma rupesi kasvamaan, esimerkiksi lumiukossa jo piti aina siihen CSC-komentoon pistää mukaan se, että tähän linkitetään mukaan se Jypeli ja linkitetään mukaan se XNA-kirjasta ja niin edespäin, niin se rupeaa menemään hiukkasen työlääksi. Toki siihen on menetelmiä, millä se pystytään sitä komentoriviltä pitämään se kääntäminen edelleen nättinä, mutta henkkohtaisesti pidän näitä idejä huomattavasti helpompana käyttää. No, Siksi siellä ensimmäinen käsite on sitten se projekti, eli projekti oli se, että sillä liimataan yhteen ne asiat, mitkä siihen kuuluu. Esimerkiksi siinä lumiukon tapauksessa, kun tämä käännetään tämä lumiukko, niin siihen liimataan yhteen se meidän CS-koodi ja sitten ne kirjastot, se Jypeli DLL ja ne XNA-kirjastot ja niin edespäin. Mutta sitten täällä oli vielä pykälää isompi käsite, eli tämä solution, joka tarkoitti sitä, että sen solutionin alle piilotetaan monta projektia. Ja miksi niitä projekteja on monta, niin esimerkiksi just jos tehdään joku peli, jota halutaan, että sitä voi pelata Xboxilla ja tietsikalla ja kännykällä, niin silloin jokaista näitä eri laitetta varten tehtäisiin ne omaa projekti siitä pelistä. Toki lähdekoodia ei tarvitse välttämättä kirjoittaa jokaiselle erikseen, mutta sinne tulee tiettyjä pikkuerikoisominaisuuksia jokaiselle eri alustalle, ja silloin me sinne solutionin sisälle laitettaisiin ne monta projektia. Ja me kun ei voida nyt tinkiä siitä, että meillä on nämä kolme olemassa, niin kun me tehdään uutta, niin me aloitetaan uusi projekti. Ja siinä projektissa yksi ensimmäistä kysymyksistä on se, että mihinkä solussa niin se tulee. Eli mä nyt haluan tehdä tässä uuden version lumiukko Alissa tällä kertaa. Ja nyt mä teen sen tuonne kansioon luennot ja haluan sen tehdä kansioon siellä Live 05, tai nyt tästä solutionista, solutionin tiedot menee kansioon 05, ja sen solutionin nimeksi tulee tuo Live 05, ja nyt mä sallin sen tehdä sen hakemiston, eli nytten tulee se, että melkein nopeampi mennä täältä. Eli mulla ei ole täällä vielä Live 05 hakemistoa, ja nyt kaikki sen solutioniin liittyvä lähtee tulemaan sitten sen kohta syntyvän Live 05 hakemisto alle. No sitten muistetaan valita, että minkä tyyppinen sovellus me ollaan tekemässä. Eli me ollaan tekemässä Jypeli, joka on fysiikkapeli useimmiten tuosta. Ja vieläkö se oli joku muuruksi, minkä mä voin tässä munia? Toivottavasti ei. Noin. Ja sitten siitä puhuttiin monta kertaa, että siinä ensimmäisessä lumiukossa, mikä me kirjoitettiin, niin siinähän oli se main-tiedosto oli siinä samassa koodissa, mutta koska tämä main on aina saman näköinen ja lievästi sotkusen näköinen vielä, kun se tehdään kunnolla, niin mitäpä tätä pitää aina ihmisten näkyvillä. Eli kirjoitetaan tämä pääohjelma toiseen paikkaan ja siellä sanotaan, että käynnistetään se lumiukkopeli. Ja sen jälkeen me ei oikeastaan olla kiinnostuneita tästä ohjelma CS:stä, vaan me keskitytään kirjoittamaan sitä meidän lumiukkoa. Mutta nyt tässä projektissa on tasa yksi kappale meinejä, eli silloin kun tämä projekti pistetään käyntiin, niin se etsii täällä projektissa olevista tiedostosta, missä on meini, ja pistää sieltä käyntiin, ja sitten loi meille se lumiukkopeliin, joka sitten kun se luodaan, niin sitten lähdetään suorittamaan sitä täältä pikin aliohmasta. Ja nyt jos se tehdään tällä projektimallilla, niin meille tuli pohjaksi tänne pari riviä, eli jos emme tehdä tähän yhtään mitään, niin silloin meillä oli tässä peli, joka oli oletuksena vaaleansininen, ja se totteli nyt Esc-nappulan painamista, ja jos mä painan no, niin se ei lopeta sitä, ja Jeesus haluaa lopettaa. Jos ette halua sitä varmistuskysymystä, niin voitte jättää ton pois, tai jos haluatte Escillä lopettaa, niin voitte vaihtaa vaikka tuon Conform Exitin tilalle siihen pelkästään Exit. Eli silloin se toimii nyt sillä tavalla, että jos Esc painetaan alas, niin se loppuu se peli. Tai jos mä vaihdan tohon A, niin silloin jos mä painan A alas, niin nyt se loppuu A:ta painamalla. Eli tuossa on sanottu, että kun se peli lähtee käyntiin, niin sitten pistetään kuuntelemaan se näppäimistö. Jos näppäimistöstä painetaan näppäin A, presset alas, niin kutsutaan aliohmaa exit, ja tuo lopeta peli teksti ei tule siihen conform exitiin näköiselle, vaan se tulee avustukseen näköiselle. Katsotaan huomenna, miltä se avustus näyttää, mutta tämä on hieno systeemi, tämä näppäinten kuuntelu tässä Jypelissä, paljon hienompi kuin missään muussa, että me tehdään samalla vaivalla niin kuin se ohjaimet siihen ja avustus, katsotaan sitä huomenna. No niin, sitten meidän pitäisi kirjoittaa se koodi, mutta sitähän me kirjoitettiin jo viime viikolla, niin nyt mä huijaan sen verran, että mä kopioin sen viime viikolla tehyn lumiukko Aliin tohon joka teillä on siinä listassa, joka lähti kiertämään, niin periaatteessa listattuna semmoinen, minkälainen tästä tulee nyt noiden muutosten jälkeen. No, mitä kaikkea meille syntyi nyt, kun tuo projekti tehtiin, niin meille syntyi sinne tämä tiedon hakemisto Live 05, jonka alle on tullut Live 05 Solution, joka periaatteessa on semmoinen, missä kuvataan, että mitä projekteja meillä on mukana tässä tiedostossa, tässä koko systeemissä. Eli siinä on sanottu, että siellä on yksi projekti, joka on Lumiukko Ali, ja sitten tämä mystinen numerosarja on sitten jokaiselle sovellukselle tuleva yksikäsitteinen tunniste, millä se sitten esimerkiksi ne kauppapaikkaan mennessä enempi tai vähempi se tunnistetaan, jos se kauppapaikkaan laitetaan. No, tuohon ei tarvitse yleensä käsin koskea, tuossa on se jotain asetuksia. Sitten meillä on jokaista projektia varten, mikä tänne solussa niin tulee, niin oma hakemisto. Eli meillä on Lumiukko Ali-hakemisto. Ja tämä projekti koostuu nyt kahdesta osasta, eli sitä Lumiukko Ali, jonneka tulee tuon alle se CS-tiedostot. Ja sitten, kun me aikanaan pistetään kuvia ja musiikkia ja muuta, niin se pistetään se tuonne content-hakemisto alle. Eli tässä nyt tuntuu, että tulee turhaan noita alihakemistoja, kun on Lumiukko Ali ja se alla on Lumiukko Ali. Ja jos Solutionin nimikin olisi Lumiukko Ali, niin siinä olisi 3 kertaa peräkkäin niitä Lumiukko Aleja silloin. Ja Lumiukko Ali alta sitten meillä löytyy nuo ohjelma CS, jossa oli siis se pääohjelma, sitten tämä meidän itse kirjoitettava ohjelma. Ja sitten tämän projektin kuvaus, eli mitä tähän projektiin kuuluu, niin se on tuossa .csproi-tiedostossa. Ja elkää tätä turhaan palata, kun sillä nettidemo VV:ssä, tämä ei mua yhtään kiinnosta, tämmöinen XML-pötkö. Eli ainoastaan ne CS-tiedostot on semmoisia, mitkä meitä kiinnostaa. Se on eri juttu sitten teidän harkan tapauksessa, että niitä kannattaa kantaa mukana näitä projekteja siinä harkassa, niin se lähtee helposti käyntiin. Mutta täällä lukee erityisesti sitten, että tähän projektiin kuuluu nyt tuo Lumiukko Ali ja ohjelma CS. Eli jos mä haluaisin poistaa jostain syystä tätä ohjelma CS, niin mä voisin poistaa sen suoraan täällä tiedostossa tai toki sitten täällä ideessä ottamalla sen tuosta pois klik, jos haluaisin. Ja sitten täällä on tämmöinen kuin referenssis, joka itse asiassa oli tuossa mainitussa projektitiedostossa lueteltuna, että mitkä DLL tähän linkataan mukaan, ja se varmuuden vuoksi pistää siihen vähän enemmän kuin me tarvitaankaan. Mutta tärkeää on, että täällä referenssiskohdassa lukee Jypeli, eli kun me käännettiin sillä CSC:llä, niin mehän kirjoittiin csclumiukko.cs kautta referenssis on, ja siellä sanottiin se Jypeli DLL, niin tämä tekee just sen saman asian. Ja sitten ne XNA:n eri palaset, mistä me elikinkään kaikkia tässä pelissä nyt edes tarvittaisi. Ja tämän kanssa saa monesti tapella sitten, että tuolla referenssissä on tarpeeksi tavaraa. Ja sitten on jotain ikoneita, mitkä näkyy sitä pelistä, jonka voitte piirtää uudestaan. Jos haluatte hienomman ikonin sinne, niin tuon voitte piirrellä uusiksi. Ja tuon Game Thumbnail. Ja sitten jos haluatte julkaista sen kännykkäpeliin, niin siihen pitää piirtää hirveä määrä vielä ikoneja. Ja katsotaan niitä siinä kurssin jälkeen olevassa lisäosassa. Mutta tärkeää on se, että meillä on tämä Lumiukko Ali CS, ja siihen me vaan kirjoitetaan sitten meidän koodia. Ja viimeksi me päästiin tässä siihen tasolle, että saatiin tehtyä tässä semmoinen, että se piirtää sinne pari lumiukkoa. No, meidän seuraava kysymys voisi olla, että mitäpä, jos mä haluaisinkin, eli me oli tehty tänne aliohjelma piirrä lumiukko, jota me kutsuttiin, että piirrähän lumiukko tähän peliin, mitä me ollaan tekemässä paikkaan 300-110. Noin, eli kun haluttiin piirtää yksi lumiukko, ja jos mä haluaisin piirtää yhden lumiukon tuonne oikealle ylös, niin mähän voisin sanoa, että piirrä sitten yksi lumiukko vaikka koordinaattiin 450 ja vaikka vähän ylemmäksi. Ja mä haluaisinkin piirtää pienemmän lumiukon kuin mikä nyt tulee. Eli nyt tuli iso lumiukko tuonne. Mutta mä haluaisinkin tuonne, että siellä on sun pienlumiukko, mikä näkyisi kokonaan. Ja nythän mun lumiukossa on se ongelma, että tää ei osaa piirtää mut kuin satakokoisia lumiukkoja. Ja mitä jos mä haluaisinkin, että mä voisin sanoa tässä sillä tavalla, piirrä lumiukko, joka onkin tällä kertaa vaikka sillä tavalla, alapallo on 20 kokoinen, niin silloinhan tämä ei ole mun kanssa yhtään yhteistyöhalunen, vaan se urputtaa mulle, että ei ole olemassa semmoista piirrä lumiukkoa, joka voi ottaa 4 argumenttia, eli parametria. No, senhän ei tarvii mua masentaa, mähän voin tehdä sinne semmoisen, mikä ottaa 4. Kopypasta ei ole koskaan järkevää, mutta tehdään nyt aluksi sillä, eli tehdään tänne sitten semmoinen, missä tuodaan parametrina se ensimmäisen alimman pallon säde, piirretään yksi lumiukko paikkaa XY alapallon säteenä R, ja sitten dokumentoidaan tähän vielä, mikä se R-merkitys on. Ja mä en kirjoittanut oikeastaan yhtään mitään. Mä kirjoitin pelkästään tuohon alkusuluun. Se ehdottaa mulle nuo loput, kun mä painan P, niin siellä on enää yksi vaihtoehto jäljellä. Ja mistä se tietää, että se laittaa sille paranamme jo R? Se tietää siitä, että kaikki muut parametrit mä oon jo kommentoinut. Eli sen takia sen mun ei tarvii enää miettiä, mitä mä oon tuosta kommentoimasta. Jos siellä on 2 uutta parametria, niin sitten se olisi ollut eholla jo molemmat niistä. Ja sitten kun mä laitoin tuon loppusuluun tuohon, niin silloin se sitä älyää, että koska tämmöinen XML-tyylinen kieli niin on yksi käsitteistä, eli jos mulla on joku mennyt kiinni, niin se mikä meni kiinni, niin se on se viimeksi auki oleva, eli ilman muuta se äly sulkee tuossa tuon parametriesittelyn. Eli dokumentoidaan tänne, että siinä on kyseessä alapallon säde. Ja miksi me dokumentoidaan tätä, niin dokumentoidaan siksi, että me saadaan syntymään tästä kaunis dokumentaatio. Tuolla on näköjään mulla se viime luennon kohdalla, että minkälainen dokumentaatio siitä sitten syntyy, kun sen teette ja voitte katsoa, tuossa. No. Mikäs takia ei olekaan. Mä en ole sitä tämän vuoden tonne kopioinut, niin tuo viime vuoden versio. Eli sen ansiosta, että me kirjoitetaan dokumentaatiokommenttia, eli siinä sinusta, missä on 3 kauttaviivaa, niin me saadaan tulemaan sitä meidän ohjelmasta sitten tämmöinen kommentti, missä lukee, että meidän ohjelmassa on pikin. Ja se kommentti, mikä me ollaan siihen kirjoitettu, noita viime vuoden kommentteja. Sitten siinä on pääohjelma, sitten siinä on aliohjelma, piirrä lumiukko. Ja sitten käyttäjä voi klikata tuosta ja katsoa, että minkälainen tuo piirrä lumiukko on. Eli että siinä on tuossa ollut 3 parametria, mitkä selitykset on nuo. Ja sitten jos haluaa vielä katsoa sitä, että mikä sen koodi on, niin sitä voi klikata ja mennä katsomaan sitä koodia. Ja tämähän syntyy niistä kaikista teidän demo-palautuksista nyt, kun palautatte sen demoon palautatte. Olisikohan täällä kellään palautettu? No joo, onhan mulla antaa omia tuolla. Eli teidän demoistahan, kun palautatte, niin tulee samanlainen. Eli aina kun meillä on täällä CS, niin te klikkaatte sitä, niin te saatte tähän ihan raakan teksti. Kun klikkaatte siellä demon palautuksen, kun painatte index HTML, ja sitä index HTML klikkaatte, niin saatte tämän näköisen, ja sitten kun painatte tämä nimeä, niin saatte siitä tämän dokumentoidun version, ja sitten vielä jos painatte jotain pistettä, niin se hyppää suoraan tuohon mainittuun dokumenttiin, missä voitte katsella sitä. Ja pitäkää huoli, että tämä dokumentti on sen näköinen, että sitä viittii lukea. Eli jos täällä lukee pelkästään, että aliohjelman nimi on jotakin, niin te ette ole kirjoittanut niitä kommentteja. Eli nämä dokumentointisysteemit on hienoja sikäli, että nyt ei tarvitse eri paikkaan kirjoittaa mitään dokumenttia, vaan se riittää kirjoittaa tähän ja ohjelma etsii täältä kaikki nämä pätkät ja muodostaa niistä tuommoisen hienon dokumentin. Ja siksi tämä kannattaa alusta asti opetella pitään kunnossa. No niin, nyt me tehtiin semmoinen, missä oli lumiukko, missä oli 1 R lisää, ja nyt Nythän tämä tulee tyytyväiseksi täällä, tämä se ei enää yhtään uikuta mulle tuossa kohti, ettei ole 4 parametria. Ja nyt meillä on tässä tuo 4 parametrinen ukkeli, ja nyt voitaisiin kysyä koeluontoinen kysymys, että mikä oli äsken se oikea vastaus siihen vanhaan, se oli 3, ja tehdään tämä nyt uusi kysymys, että mäpäs vähän järjestelen että näkee on vielä tuossa yhtä aikaa. Tehdäänpä nyt uusi kysymys äkkiä, että tämä on enempi koeluontoinen tässä tapauksessa. Joo, ei. No, miksi se tee? Ei ole mitään oikeaa vastausta. Ok. Elikkä tuleeko mulla nyt pieni lumiukko tällä viiden lumiukolla? Katsos, että tuleeko pieni lumiukko. Ei tullut pieni lumiukko. Miksi ei tullut pieni lumiukko? 49 oli sitä mieltä, että ei tule pientä lumiukkoa, ja 11 oli sitä mieltä, että tulee pieni lumiukko. Mikä siinä on vikana, että ei tullut pientä lumiukkoa? Eli tuossahan lukee nyt kuitenkin aina, että me lähdetään piirtämään lumiukko, jos on alinpallosade on 100, mitä pitää korjata, että saadaan piirrettyä pienlumiukko. Kysytään muuta. Hei, oikea vastaus tähän äskeiseen oli 2. Noin, ja nyt kysytään uusi, että mitä laitetaan tuohon. Mä haluan siis piirtää tuossa kutsussa. Haluan tuossa kutsussa sanoa, että mä haluan piirtää semmoisen ukon, jolla on 20 se alajutska. Mä pistän tuohon 20 vai onko se halkasia 40 vai onko se R vai. Noin, siinä on kysymyksiä tarpeeksi. Eli mitä meidän pitää tuohon laittaa, että me saadaan piirrettyä se semmoinen lumiukko, niin kuin mä haluaisin piirtää. Mikäs oli mielipide? 31 oli sitä mieltä, että sinne laitetaan R, ja 6 oli sitä mieltä, että pistetään 40, ja 5 oli sitä mieltä, että laitetaan 20. No, kokeillaan laittaa 20, että jos ei mennä ihan enemmistön mukaan, niin mehän saatiin sinne pien lumiukko, missä on 20 alapalloa. Eikö tämä hyvä juttu? Mikä menee pieleen? Mä haluan piirtää sinne vasempaan reunaan lumiukon, mikä on vaikka 40 se alapallo. Niin piirtääkö se nyt semmoisen lumiukon, millä on 40 se alapallo? Ei, näyttää olevan yhtä rupusempien kuin tämä toinenkin. Eli tätä aliohjelmaa tehessä ei saa koskaan ajatella sitä, että mä kutsuin sitä sieltä, missä haluttiin tehdä 20 kokoinen. Tämä tulee olemaan hirveän monelle se suuri vaikeus aliohjelman käytössä, että sitä aliohjelmaa kirjoittaisi ajatella, että minä kutsuin sitä sieltä, missä minä halusin tehdä just tämmöisen. Vaan se aliohjelma pitää ajatella semmoisena yleisenä, mikä osaa tehdä kenelle tahansa mitä tahansa niillä ehdoilla, mitä tässä tuotiin parametrina. Eli tässä tapauksessa mä halusin sanoa sille, että jos mä kutsun sitä, niin silloin tuu vaan se 20 siellä. Eli nyt kun mä täällä kutsussa olen laittanut tuohon 20, niin sehän tarkoittaa sitä, että kun me lähdetään tänne aliohmaan, niin näihin vastaaviin muuttujiin sijoitetaan ne kutsuparametrien arvot, ja silloin tämä R tulee olemaan 20, ja siksi meillä sitten sillä kutsukerralla käytännössä tuossa lukee 20, kun se R-arvo on 20. Ja nyt tuolla toisella kutsukerralla siellä lukee sitten 40, ja sen takia sitten piirretään tuolla toisella kutsukerralla meillä kiltisi sitten semmoisen lumiukon, jolla on 40 se alapallo. Noin. No sitten, joku kertoi mulle viimeksi, millä nappulalla mä sain tämän isoksi. Mikä se oli? Alt-Shift-Control-Enter. Alt-Shift-Enter. Joo. Eli, nyt meillä on hienosti kaksi piirän lumiukkoa. Ja tätä asiaa nyt sanotaan englanninkielellä function overloading. Ja henkkohtaisesti en tykkää yhtään tästä suomennuksesta, joka monessa kirjallisuudessa näkee, että se on ylikuormitus. Mä en voi mitään sille, että mulle tulee ylikuormituksesta mieleen sinne rekka-auto, mikä ajaa tuossa agora ohite ja sen viistää keskeltä mahaa maata, kun se on lastattu niin täyteen, tai mäyräkoira, joka on syönyt liikaa. Ja siinä on minusta hirveän negatiivinen sävy siinä ylikuormituksessa. Ja sen takia mä henkkohtaisesti haluaisin kääntää tämän mieluummin pelkästään kuormitus. Eli me annetaan lisää kuormaa, merkitystä tälle samalle nimelle. Eli nyt tämä sama nimi voi tarkoittaa useita asioita, riippuen siitä, mitä parametreja meillä täällä on. Eli jos siellä on 3 parametria, niin silloin se on eri aliohma. Jos siellä on 4 parametria, niin se on eri aliohma. Ja aikanaan näissä kielissä ei ollut tätä function overloadingia. Ja silloin mä esimerkiksi itse tein sillä tavalla, että tämän nimi oli piirrän lumiukko 3, koska tällä oli 3 parametria, ja tämän toisen nimi oli sitten piirrän lumiukko 4, kun sillä oli 4 parametria, mikä oli lievästi teennäistä. Nykyisin se sisäisesti tapahtuu sillä tavalla, että tämän nimi tulee oikeasti olemaan piirrän lumiukko, jotakin sanoja tulee tuosta physics gameista ja sitten doble. Eli sisäisesti se tekee tästä nimeen, joka riippuu noista parametreista. Eli se on oikeasti eri nimi, mutta meille ohjelmoijana se näyttää samalta nimeltä. Ja tämä on kiva asia, tämä function overloading. Eli silloin samaa tarkoittavista asioista me saadaan samannäköiset kutsut tänne. Me ei tarvitse miettiä sitä, että onko tämä se 3 vai 4 parametrinen. Jos en mä vie sille sitä sädettä, niin me mennään. Eli tässä kutsun tapauksessa, kun mä piirrän lumiukko 3 parametrilla, niin täältä löytyy tästä kohti piirre 3 parametrinen lumiukko, ja silloin tässä kohti kutsussa me mennään tänne ja suoritetaan tämä, ja silloin käytetään 100 tuossa. Noin. Ja tuossa 4 parametrinen, ja jos te haluaisitte, niin te voisitte tehdä niitä enempikin. Ja sillä tavalla me saadaan tämä olemaan nätin näköinen. Ja niin kuin viimeksi vahingossa näkyy siinä, kun katoin sitä avustusta siinä kohti, kun oli se System Console Brightline, niitä Brightlineja, oliko niitä 27 kappaletta näitä kuormitettuja versioita, montako se Brightline voi olla. Ja se on meille paljon helpompi, että on yksi Brightline, jolle voi antaa 27 eri tavalla parametreja, kun että olisi Brightline 1, Brightline 2, Brightline 3, ja niistä yritettäisiin miettiä, että mikä tarkoittaa mitäkin. Eli tämä on hyvä asia. No nyt ainoa hyvä asia, huono asia tässä on se, että mä käytin copypasteja tätä tehessäni, ja sitähän ei olisi pitänyt tehdä. Eli tässä ei ole mitään järkeä, että mulla on piirrän lumiukko ja toinen piirrän lumiukko, jotka on yhtä ainutta kohtaa lukuun ottamatta samanlaisia. Ja nyt jos mä oon yhtään fiksu, niin minkä takia mä tekisin tähän 3-parametriseen lumiukkoon yhtään mitään, koska mulla on olemassa jo kaveri. Mulla on olemassa jo kaveri, joka, miksihän tuossa lukee lumiukko 1. Mulla on olemassa kaveri, joka osaa piirtää 100-säteisen alapallolla olevan lumiukon. Eli nyt jos mulla sanotaan, että tee aliohma, joka piirtää 100-säteisen lumiukon, niin miksi mä rupeisin kirjoittaa näitä samoja asioita uudestaan, koska tämä tyyppi osaa ne tehdä siellä. Eli sen takia mä sitten sanon tuossa vaan, että piirrä lumiukkoa kutsun, vien sille parametrina. Ja tuossa muuten näkyy, että piirrän lumiukkoja on tällä hetkellä kaksi erilaista olemassa, eli tuommoisilla parametreilla ja tuommoisilla parametreilla oleva. Piirrän lumiukon, mä vien se parametrina tämän samaan peliin, mihin sen kuuluu piirtää, X, Y. Ja mitä vielä pitää viedä parametrina, että mä saan tämän ohjelman toimimaan täsmälleen samalla tavalla kuin äsken. Eli tuohon satainen, niin silloinhan tämä ohjelma toimii täsmälleen samalla tavalla kuin äsken, mutta mulla ei ole enää sellaista copypaste-koodia. Eli tätä temppua, mikä nyt tehtiin, niin tätä sanotaan refactoring. Eli parannetaan sitä ohjelmaa jonkun mittapuun mukaan, ja yksi mittapuu nyt on ylläpidettävyys. Eli nyt jos mä haluaisin lumiukolla piirtää silmät, niin kun mä tänne kysään silmät, niin silmät tuli samalla tälle toiselle. Äskeisessä versiossa mä olisin ne silmät joutunut piirtämään molemmille. Eli tämän ylläpidettävyys parani merkittävästi tällä muutoksella. Mutta se refactorin pitää yleensä sisällään sitä, että sen ulkoinen toiminta ei muutu mihinkään. Eli se ohjelma tekee edelleen saman asian. Refactorin voi johtaa myös nopeampaan koodiin tai kännykän tapauksessa semmoisen, mikä kuluttaa vähempi virtaa tai jotakin muuta. Mutta jollakin tavalla parantaa sitä koodia muuttamatta sen ulkoista toimintaa. Noin. No sitten, miten se debukkeri liittyy asiaan, niin mä pistän tuohon, mä painan nyt sitä Alt-Shift-Enteriä, että mä saan ton pienemmäksi. Mä pistän tuohon kohti breakpointin, eli klikkaan tätä harmaata aluetta, eli saan siihen semmoisen merkin, että nyt jos tää pistetään käyntiin täältä tällä Start Debugging, niin silloin se ajaa niin kauan aikaa, kunnes se törmää ensimmäiseen tuommoiseen merkkiin, ja sitten se pysähtyy ja näyttää meille sen systeemin tilaan. Jos te ette halua välittää niistä, niin sitten voitte painaa Start Without Debugging, eli silloin se ajaa hurauttaa sen ihan tavallisena ohjelmana. Eli siitä kannattaa opetella ulkoa noin kaksi nappia ajan mittaan, eli F5 ja Ctrl F5. Eli toinen uskoo näitä debukkausmerkkejä ja toinen ei usko. Ja nyt tämä debukkeri on teidän ystävä tässä, kun te nämä aliohmia yritätte opetella ymmärtämään. Niin ajakaa niitä teidän itse tekemiä demoja tällä debukkerilla askel kerrallaan niin kauan, että ymmärrätte, miten se aliohmakutsu menee. Se Villehän on teille periaatteessa tehnyt vähän sitä, mutta te ette ole silloin itse saanut tehdä sitä ohjelmaa. Eli nyt mä painan F5, niin se ajaa tuohon ensimmäisen piirren lumiukon kohdalle sen. Se on keltaisella, tarkoittaa, että tämä on se seuraavaksi suorittava rivi. Ja sitten mitä mä sillä voin tehdä, niin mä voin... On vähän tuonne nurkkaan piiloutunut tällä kertaa. Eli tuommoinen työkalupalkki teidän. Tuommoinen työkalupalkki teidän pitäisi koittaa löytää sieltä, missä on tuommoinen pieni nuolenkuva, mikä on oikeastaan sama kuin se F5-nappi. Sitten on tuommoinen pausenappi, mitä nyt ei ole mielekästä painaa, koska me ollaan nyt pausetettu. Eli tämä on oikeastaan vähän sama kuin me videota katsottaisiin ja ollaan pysäytetty sen videon katsominen johonkin kohtaan. Nyt se seisoo niin kuin still-kuvassa siinä. Sitten voitte pistää kokonaan sammuksiin, mutta meidän kannalta nyt mielenkiintoisimpia nappeja on tuossa tuo Step Into ja Step Over. Eli jos mä painan tuossa Step Over, niin silloin se tarkoittaa sitä, että me mennään sinne aliohmaan, tehdään se aliohma, tullaan takaisin. Eli nyt jos mä painan Step Over, niin se kävi siellä piirän lumiukossa ja teki sen kaikki, mitä sitä kuuluu tehdä. Mä en voi katsoa sitä tulosta, koska tämä jypeli oikeasti piirtää vasta sitten, kun tätä pikinistä ollaan aikanaan lähdetty pois. Eli me ei nähdä mitään tulosta tästä vielä. No sitten jos teitä kiinnostaa katsoa, että mitä siinä tapahtui, niin sitten painatte Step Into. Eli silloin se lähtee teille aliohmaan sisään. Meillä ei tässä nyt ole mitään muita muuttujia tässä pikin aliohman aikana muuta kuin tämä peli, mitä me ollaan tekemässä. Ja pelin sisällä on hirveästi asioita. Pelin sisällä on hirveästi asioita, muun muassa gravitia ja taustaa ja niiden väriä ja niin edespäin, mutta ne ei meitä vielä kiinnosta. Eli painastaan sitä Step Intoa, eli lähdetään nytten, miksei mulla muuten näy rivinumerot, mä voisin laittaa rivinumerot näkyviin, Tools, Options, Environment, onkohan se Text Editor, General, ei. C-sharppi, ei. On, joo. Elikkä Eli teksteditori C-sharpissa on tämmöinen ruksi, että näytetäänkö rivinumerot, niin tuo kansii pitää teidän aina päällä, niin silloin teidän helpommin se virheilmoitus sen tapauksessa katsoa, että mihinkä riviin se viittaa. No niin, eli nyt me lähdetään tästä 28 rivin kohdalta, mennään sinne piirin lumiukkoon. Ja nyt tämä aliohjelmakutsu tarkoittaa sitä, että samalla kun mä lähden tästä, niin jemmataan ylös, että sitten kun mä saan sen aliohjelman valmiiksi, niin mistä mä tuun jatkamaan. Eli nyt kun se aliohjelma tulee aikanaan valmiiksi, niin se tulee jatkamaan tuosta kohti. Eli tältä aliohjelman, jos tässä olisi monta juttua peräkkäin, niin se tulisi jatkamaan tämän kutsun jälkeen seuraavasta. Mutta koska mulla ei tällä samalla rivillä ole mitään muuta, niin käytännössä se seuraavaksi tulee sitten jatkamaan tätä 29 riviltä, sitten kun me ollaan käyty sillä aliohjelmassa. Mut painetaan nyt sitä F11 ja lähdetään sinne aliohjelmaan. Kups. Aliohjelmassa on meillä 3 omaa muuttujaa, eli ne, mitkä oli parametrina. Ja nyt tähän on sijoitettu tähän peliin. Silloin kun se aliohjelmaan lähettiin, niin tähän peliin on sijoitettu se sama juttu, mitä me oltiin tekemässä sitä peliä, eli tämä on se mainittu lumiukkoali, joka oli nimellä Tiss siellä bikinissä. Sitten tämä aliohjelma X on sijoitettu se 300, ja aliohjelma Y on sijoitettu 110. Ja huomatkaa, nämä arvoja. No sitten, mitäs täällä meillä lukee? Pistetään vielä tuossa tuommoinen kuin call stack näkyville. Tuo on erittäin tärkeä asia meille, tuo call stack. Eli tämä näyttää sen historiaa, mistä me ollaan tänne jouduttu. Eli me ollaan sieltä lumiukkomeinissä pistetty aikanaan tämä peli käyntiin. Sitten sieltä lumiukkomeinistä on pienten vaiheiden jälkeen jouduttu tähän lumiukkoaliin, bikin aliohjelmaan, josta jypeli aina alkaa. Ja sieltä me kutsuttiin just äsken tätä, sieltä sen riviltä, miksi se rivin muero tässä näy missään, näkyyhän se. Eli sieltä sen riviltä 28 kutsuttiin tätä piirralumiukkoa, ja nyt me ollaan täällä piirralumiukossa. Eli tuossa näkyy koko ajan se historia, missä ollaan menossa. Ja Villessä se näkyy kätevästi sillä tavalla, että nämä eri aliohjelmatasot näkyy semmoisena päällekkäin tehtynä ikkunoina tavallaan siinä. Eli kun menette Villellä läpi jotain semmoista, missä aliohjelmia, niin seuratkaa sitä, miten tulee niitä ikkunoita, niin se on periaatteessa sama asia kuin tässä, että näyttää se historia, missä siihen ollaan päädytty. No niin, täällä kun mä painan sitten step into, niin nyt mä tältä 49 riviltä haluan mennä piirralumiukkoon, vien sille parametrina samaan peliin, samaan X, samaan Y, mutta sitten neljänneksi parametriksi on 100, painetaan step into. Nähdään tästä call stackista, että me sillä 28 riviltä bikinistä lähettiin, tultiin tähän piirralumiukkoon, josta varmaan, kun tämä ikkuna laittaisiin isommaksi, niin nähtäisiin, miltä riviltä siitä lähettiin, eli siinä 49 riviltä lähettiin tähän, missä nyt ollaan menossa, tähän 4-parametriseen piirralumiukkoon. Ja siinä sitten onkin hirveä kasa muuttujia, 3 kappaletta erilaisia R-jä ja 4 kappaletta näitä, ja ne näkyy meillä sitten tässä lokaal-ikkunassa, että nyt meillä on tällä hetkellä käytössä nämä 4 muuttujaa, mitkä tuli parametreina, joiden arvot on se samainen lumiukkoali, X on se samainen 300, Y on se samainen 300, ja sitten tämä R on tuo R, mikä me laitettiin tätä kutsuissa. R1, 2, 3 ei ole vielä olemassakaan, eli nyt kun mä tuossa painan vaikka step into, niin me suorittaan tuossa tuo R1 on R, ja sitten näette tuossa punaisella, että tämä R1 on muuttunut nyt sen mun viimeisen steppauksen jälkeen, eli siitä näette, että nyt tuo muuttuu 100. Ja sitten kun mä teen tämän seuraavan laskun, niin jos te haluatte ennakkoon tietää, paljon sitä pitäisi tulla, niin toki te voitte itse laskea R1 kertaa 0,5, mutta jos se lasku on niin vaikea, ettei osaa, niin täällä on tämmöinen asia kuin watch, joka voi vähän riippua, missä se on. Mä yleensä vean sen sillä tavalla, että mä näen sen ton Lokalsin kanssa rinnakkain, niin te voitte vaikka tuosta maalata ton pätkän ja sanoa siihen, että lisätään watcheihin, niin silloin ennen kuin se lasku on laskettu, niin voitte tsekata, mitä siitä tulee. Ja tähän voi kirjoittaa periaatteessa minkä laskun tahansa. No, jos haluaa laskea pi kertaa 5, niin tähän voi laskea mitä tahansa laskuja. Mitä tahansa lausekkeita voi kirjoittaa tuohon botsiin, mitkä on C-sharpissa laillisia lausekkeita. Mä ihmettelin, että eihän pi kertaa 5 ole noin lähellä, mutta mikä se meni pieleen, että miksi tämä ei ole pi kertaa 5? Mun pi ei ollut kohillaan tuossa. Siitähän tämä oli. Mä säikähin, että keksinkö mä luvun, mikä on pi kertaa jotakin, on niin kuin melkein tasaluku, ja eihän mä semmoista kykene keksimään onneksi. No niin, suoritetaan tuo lause ja huomataan sitten, että niinhän sinne tuli R2C50 ihan kuin piti tullakin. Eli tämä on tärkeää, että me aina tiedetään, mitä pitäisi tapahtua, ja nähdään, että niin tapahtui, kuin piti tapahtua. Silloin me tiedetään, että se homma menee sillä, kun me ajateltiin. Ja nyt varmaan seuraavassa tapauksessa, kun R on 100, niin seuraavassa tapauksessa varmaan tuonne tulisi 30, ja katsotaan, että meneekö se silleen, että se tulee 30. Ja nämä voi sitten hissukseen opetella ulkoa, että F11 on se intu, ja F10 on sitten se, joka loikkaa sitä vaan over, ja tässä nyt ei ole väliä, kumpaa me käytetään. No niin, mä painan nyt F10 vaikka, niin R3 tuli 30. Siinä lukee, että lähdetään aliohmaan piirrapallo, jolla viedään parametrina tämä peli, X, Y ja sitten tuo laskettu säde. Eli nyt jos mä painan F11, niin me mennään sinne piirrapalloon. Ja meidän call stack on täällä sanoo, että me ollaan tässä homma aikana lähetty mainista, josta jouduttiin aikanaan bikiniin, josta tultiin tänne 3-parametriseen piirän lumiukkoon, josta kutsuttiin 4-parametrista lumiukkoa, josta kutsuttiin piirrapallo. Josta kutsuttiin piirrapalloa, ja nyt me ollaan siellä piirrapallossa rivillä 80 tällä hetkellä menossa, eli tuossa ollaan menossa. Eli meillä on vielä paljon matkaa kotiin, että jos me olisi lähdetty tästä jossakin kaupassa käymään, niin meillä lukisi, että mene sitä takaisin sitten sinne, sitten kun tuut. Ja sitten kun me lähdetään aikanaan takaisinpäin menemään, niin se nimenomaan täältä call stackista löytää sen, että sitten kun lopetetaan tämä piirrapallo, niin meidän pitää mennä takaisin tuonne 65 riville tuonne piirrä lumiukkoon. Ja sitten aikanaan, kun sieltä mennään takaisin, niin pitää mennä takaisin tuonne piirrä lumiukkoon riville 49. Ja sieltä pitää mennä takaisin sinne 28 riville, mitä aluksi katsottiinkin. No niin, piirrapallossa mä painelin tässä F10, niin nämä luodaan uusi pallo. Näkyy meillä täällä sillä tavalla, että tänne lokaaleihin tuli nytten pallo, joka on Jupiter Physics Object, mistä voidaan katsoa sitten se ominaisuuksia, jos halutaan. Jos ei haluta, niin ei sitten katsota. Ja nyt sen pallo X otetaan jotakin ja pallo Y otetaan jotakin, ja sitten voitte katsoa, että onko ne kohillaan. Ja sitten se lisätään sinne meidän peliin, joka tuotiin parametrina, että mihin peliin. Ja sitten palautetaan se pallo sieltä, ja tullaan sieltä takaisin nytten sinne 65 riville. Vielä 65 rivi on kesken, eli tämä piirrä pallo nyt takaisin tullessaan kulettaa sitä, ei oikeastaan piirtämässä palloa, vaan viitettä siihen, että tohon mä piirsin sulle uuden pallon. Ja me otetaan koppi siitä, mihin se piirti sen tähän P1. Eli P1 on meillä vielä nulli. Ja nyt kun me suoritetaan tämä loppuun, tämä 65 riviä tuolta, niin nyt P1 sijoitettiin se samainen P1, mikä me siellä äsken luotiin ja palautettiin. Ja sieltä me nähdään, että sen position on muun muassa se, mikä sille siellä oli laitettu, koska me vietiin sinne parametrina X300 ja Y110. Eli nyt meillä on kätevästi tässä tieto siitä pallosta, mikä tehtiin, ja me voidaan sitä sitten käyttää hyväksi sitten täällä seuraavassa kutsussa, josta näköjään osa kutsusta oli kirjoitettu sillä tavalla, että me kutsuttiin sitä siinä muodossa sanotaan, että mille parametrille sijoitetaan mitä, esimerkiksi sitä Ylle sijoitetaan tuon pallon ykkösen Y plus R1 plus R2, ja Rlle sijoitetaan tuo R2. Eli voitte käyttää tätä kutsumuotoa, missä sanotaan, että mille parametrille mitä, tai sitten voitte käyttää tuota kutsumuotoa, missä vaan luetellaan ne parametrit oikeassa järjestyksessä. Silloin pelkkä järjestys määrää. Tässä muodossa on mahdollisuus kirjoittaa nämä toiseenkin järjestykseen nämä parametrit, jos haluaa. Mikä on joskus etu, että niitä saa kirjoittaa toiseen järjestykseen, jos ne on niin loogisesti mielekkäämpiä silleen. Mutta tämä on se perinteinen tapa, ja esimerkiksi Javassa on vaan tämä tapa käytössä, että parametrit siinä järjestyksessä, kun ne sillä toisessa on esiteltynä. No niin, nyt mä uskon, että miten piirrepallo toimii. Mä painan vaan step over, mä en jaksa enää mennä sinne. Mä voisin mennä step into ja katsoa, että kuin se tekee. Mutta kun mä kyllästyn siihen, niin mä painan step over. Ja nyt kun me tullaan tähän loppusulkuun, niin nyt tämän tehtävä on tietää, että mihin sen pitäisi mennä takaisin. Ja senhän se tietää siitä, että sitä oli kutsuttu sieltä 49 riviltä. Eli sen takia nyt kun mä painan, että suoritetaan tuo loppusulku, niin siitä se kimmahtaa takaisin sinne, mistä oli kutsuttu 49 riville. Ja nyt meille tulee tämä 49 rivi takaisin. Ja sen loppusulusta, kun me suoritetaan sen, niin se kimmahtaa takaisin sinne, mistä sitä oli kutsuttu, eli tänne meidän pikiiniin. Ja nyt me on piirretty toinen lumiukko. Ja toki mä voisin steppailla nämä loput lumiukot läpi, mutta mä nyt painan vaikka vaan tuosta, että piirrä se lumiukko ja piirrä se lumiukko, niin nyt meillä on ne 4 lumiukkoa piirretty. Ja sitten kun kyllästyy menemään sitä askel kerrallaan, niin sitten voi pistää tuolta, että lähdehän kulkemaan täydellä vauhdilla. Ja sitten me nähdään, että mitä sitä tuli. Eli tuota on tepukkaus ja tuommoinen näyte teidän pitäisi sitten antaa siellä jossakin vaiheessa kurssia, että te osaatte tuon tehdä. Kun olette sitä demoja tehdessä kotona harjoitellut, niin se on helppo jutska. Okei, depukkauksesta kysyttävää. Aliohjelmista kysyttävää. Kysymys oli, että onko tämä lumiukko, mitä tämä piirtää, ja tämä termi oikeastaan väärä, tämän olisi pitänyt olla lisää lumiukko. Mutta joka tapauksessa, onko ne yksittäisiä objekteja vai onko se vaan monta palloa? Eli tämä lumiukko, nyt koska nämä pallot on... Pallot on lisätty tänne ihan yksittäisenä tänne peliin. Eli jokainen pallo on lisätty tässä piirrepallossa sinne peliin. Niin nyt tämä piirrepallo oli silleen vähän huono aliohma, että se pallo jää sinne, se on lisätty peliin, se on omana otuksenaan siellä. Eli nyt jos mä pistäisin tänne vaikka ton graviitin päälle, niin ne ei millään tavalla ne pallot kuulu tuon, mä painan tuossa F5, tuon piirtämisen jälkeen kehenkään lumiukkoon, vaan ne on ihan sekaisin yksittäisiä palloja siellä. Jos mä olisin halunnut sillä tavalla, että tämä lumiukko olisi muodostanut kokonaisuuden, niin silloin mä olisi pitänyt tehdä sitä semmoinen fysikstrukture, ja ei lisätä niitä pallon osasia sinne peliin, vaan lisätä ne sinne struktureen. Silloin ne olisi liimattu sillä struktuurilla yhteen. Eli jos te haluatte tehdä vaikka semmoisen hepun, millä on niveliä ja muuta, ettei ne karkaa ne kädet siltä, niin silloin teidän pitää sitä ukosta tehdä sinne struktuuria. Sitten kertoo siinä, että miten ne nivelet liimataan toisiinsa. Mut niistä joskus myöhemmin, mutta vastaus on, että nämä on valitettavasti nyt vain yksittäisiä otuksia. Ja tämä oli ehkä se tyhmä veto tässä piirrepallossa. Eli fiksumpi olisi ollut, että tänne olisi pelkästään luopallo, tämä lisäys olisi jätetty täällä tekemättä, niin silloin se, joka kutsuu sitä, niin voisi itse päättää, että lisääkö sen peliin suoraan vai lisääkö sen johonkin struktuuriin. Mutta se olisi ehkä liikaa vielä tässä kohti sotkea. Mutta hyvä kysymys. Muuta? Otetaan ihan toinen esimerkki. Ei tehdä tuolta sitä uutta projektia. Mä haluan sen projektin tänne tämän alle, eli tehdään tänne projekti. Uusi projekti, ja nyt ei tehdä fysiikkapeliä, vaan mä haluan ottaa sieltä se yhden taunotehtävän vastauksen ja näyttää, miten se tauno liittyy nyt tähän C-Sharpiin, niin tehdään tämä nyt ihan konsolisovellus, jonka nimi olkoon vaikka käännä taulukko. Noin. Eli silloinhan se teki mulle tänne valitettavasti program-nimisen luokan ja tänne program-nimisen CS, mikä ei ole kovin kätevää. Eli tässä kohti on melkein parempi painaa F2 ja sanoa, että tämän meidän CS-nimi on... Nyt se taas pillastui tämä näppäimistö. Nytpäs mä muuten kokeilen semmoisen, että... kun mä sain pillastumisen aikaiseksi, niin mä kokeilen, että mä otan tuosta ihan toisen näppisen ja pistän sen ohi kaikkien näiden systeemien tähän systeemien kiinni ja katon, että pillastuuko se tällä näppäimistöllä, että onko. Eli nyt tässä on tyypillinen tapa etsiä vikaa, että tuo näppäimistön pillastuminen voi johtua siitä, että se näppäimistö on rikki. Sitten tämä näppäimistö täällä systeemissä on kytketty tuolta kautta kiertävän johon ja valitsemen kautta, että mitä vehettä se ohjaa. Se voi olla se valitsirikki, matkalla voi olla joku johtorikki, tai mun tietsikka voi olla rikki. Eli nyt sitten eliminoidaan sitä näppäimistöä ja mun tietsikan juttu, että tehdään semmoinen, missä tuo näppäimistö on kytketty suoraan tuohon tietsikkaan ilman mitään välijuttuja. Jos nyt se ei koskaan sekoile, niin silloin se on joko tuo näppäimistö tai se kytkin tai sillä matkalla oleva jotakin rikki. Tähän mä olin tekemästä. Käännä. Taulukko, koko se nimi oli, mitä me oltiin tekemässä. Kuittaan tuon. Ja nyt kun tätä riineimaa, niin tuota CS ei saa hävittää, muuten käy huonosti. Ja jos ette ole koskenut vielä ikinä tähän koodiin, niin kun riineimaatte tätä, niin se samalla riineimaa tuon. No, namespaceista me ei hirveästi vielä mitään ymmärretä, se voidaan heittää roskikseen. Ja sitten me opeteltiin, että nämä voisi olla publikkeja oikeastaan. Mä sen dokumentaation kirjoitan tähän sitten, kirjoitan luennon jälkeen, niin ei mene siihen aikaa. Siinä jaetussa lappussa dokumentaatio on teillä valmiina. Käännä taulukko, eli nyt mä sain ohjelman, mikä ei tee yhtään mitään. Ja jos mä halusin tulostaa Hello World, niin silloinhan mä tähän pystyn sanomaan vaikka system.console ja vaikka Brightline. Tietääks kukaan, onko tälle mikään lyhenne valmiina C-sharpissa, Eclipsissä tuo tulee sysoku kirjoittaa, niin se kirjoittaa koko tämän litania mun puolesta. Oho, tuli ylimääräinen sinne. Noin, eli silloinhan mulla on ohma, mikä tulostaa jotakin, ja tämän kurjapuolihan oli se, että jos mä ajan sen, niin se ajaa sen piirän lumiukon, koska mä olin tyhmä, enkä muistanut sanoa, että tämä projekti, minnekähän mun projekti hukkukaa, nyt mulla on tuo depukkaus kesken, en muistanut sanoa, että tuo on se projekti, mitä mä haluan käyttää, mä olin tehnyt sille pikanäppäimen Control 2, niin mä saan vaihdettua tuon. Mutta mä olin itse tehnyt sen pikanäppäimen, se on kerrottuna siellä, katsotte kurssin kotisivulta, niin silloin on C-Sharp-vinkkejä ja siellä on kerrottu, että toolseissa on tämmöinen asia kuin keyboard, missähän se oli, no siellä on kerrottu ja siellä voitte hyvin tarkkaan sitä keksiä mille napille, että minkä tahansa käytön. No niin, nyt mulla on tuo käännä taulukko, kun mä ajan sen, niin se välähtää vaan tuo onneton tuossa. Mutta jos mä ajankin sen tuolla Start Without Debugging, niin silloin se jää tuohon näyttöön se tulos, ja mä voin tsiikailla sen ja lopettaa. Eli jos sen Ctrl F5 opettelee ulkoa, niin tässä, silloin kun mä en halua debugata tätä, niin tää on ihan käyttökelpoinen. Niin silloin me nähdään, mitä se tulosti. No sitten mennään sinne demoihin ja otetaan sieltä nyt joku, oliko mulla tuossa äsken muuten jo, taulu. No siinähän on hirmu hyvän näköinen taulu, otetaan se. Elikkä taunulla tehtiin tommonen, missä me käännettiin siinä ekassa demossa taulukkopäivästä sen järjestykseen. Ja onkohan täällä semmoista asiaa kuin edit, advanced, format document. No, jos mä painan ton ja otan sieltä edit, advanced ja format document. Se ei toimi, koska tää on syntaksisesti väärin. Se toimii sitten, kun tää on syntaksisesti korjattu oikeaksi. Eli tämä on tässä muuten ihan kohtuullista ohjelmalta, mutta tuossa on semmoinen vika, että se ei tiedä, että mikä ihme on tee. Ja se taunokaan ei ollut meille sitä kertonut. Niin tehdäänpäs tänne, että miten me C-sharpissa tehdään tuommoinen taulukko, mikä siinä taunotehtävässä oli, niin silloin me sanotaan, että me tehdään ne muuttuja, joka on taulukko. Eli silloin se muuttujan tyyppi on int hakasulkeet, ja se kuvastaa siinä sitä, että se on niinku taulukko, sinne voi tulla monta alkiota. Ja sen nimi, jos on T, niin kuin tuossa oli, ja sitten sille taulukolle pitäisi lätkiä tänne alkuarvoja, ei ole pakko lätkiä, mutta se taulukin hän lätkii meille sinne taulukkoon aluksi jotakin. Mä lätkin nyt tähän ihan mitä tahansa, ei sillä ole mitään väliä tämän tehtävän kannalta, eikä saa olla mitään väliä, mitä nämä numerot on. Ja sitten sulku kiinni. Nyt se tuli älyttömän onnelliseksi siitä. Tuo saattoi olla mun kopypaste vikaa, että siltä puuttui siltä, joo, mä en kopioinut sitä sieltä sitä viimeistä. Ja tuo rumasti muotoiltu, tuommoisen palautatte, niin mä rupean itkemään. Ja sen takia kannattaa painaa aina tätä format dokument, niin sitten se muotoilee sen semmoisessa, kun hyvältä näyttävä ohma pitäisi olla muotoiltu. Eli muistakaa aina painaa se dokumentin formatointi, jos ette osaa itse formatoida sitä semmoisessa, mikä ohman pitäisi olla. Eli sopivasta kohti aina sisennetään. No nyt mä en halua tulostaa Hello World, vaan mä haluan tulostaa ton taulukon. Ctrl F5. Se tulosti mulle System Int 32 hakasulkeet. Ja tää nyt on vähän surullista, että näiden taulukoiden tulostaminen ei olekaan yhtä näppärää, kuin on jonkun tavallisen merkkijonon tai kokonaisluvun. Ja tässä mun pitää nyt tehdä jotain muuta. Ja mitä mulla lukee siellä paprussa, mä en muista enää ulkoa. Array. Mitä siellä lukee? Pitääkö mun itse katsoa? Joo. String.joinhan se oli tässä. Joissakin on semmoinen kuin array to string. Eli täällä mä sanon, että mä haluan liimata yhteen kaikki tämän taulukon alkiot. Ja sillä tavalla, että näiden alkioiden väliin tulee vaikkapa nyt pilkku ja välilyönti, koska tossakin on pilkku ja välilyönti, niin tää on vaan sen takia, että mä saan niissä samannäköisen. Noin. Eli mä sanon merkkijono luokalle ja käytän siellä olevaa aliohmaa liimailehan yhteen kaikki tämän taulukon alkiot sillä tavalla, että jokaisen alkion väliin pistä tuommoisen merkkijonoon. Ja nyt kun mä tämän tulostan, niin nyt se tulostan taulukon nätisti. Ja nyt me voidaan verrata, että näyttääkö se siltä, että se olisi kääntynyt toisinpäin, ja näyttäähän se just siltä, että se on kääntynyt hienosti toisinpäin. Eli nythän me nähtiin, että tuo jonkun taunolla tehnyt ohjelma periaatteessa toimi. Eli mitään epäseesarppia siinä taunolla tehdyssä ohjelmassa ei ollut, muuta kuin se, että siinä ei puuttu tämä eka rivi. Ja se oli kyllä tarkoitus sillä taunullakin laittaa sinne näköiselle. No, onhan meillä siinä ohjelma, mutta onhan tämä oikeasti aika hirveän näköinen. Ja mä teen siitä nyt uuden projektin. Mä kopyin tuon jemmaan. Mä teen tänne uuden projektin. New project, ja sen nimi olkoon nyt sitten käännä taulukko aliohmalla, koska selvästihän tuo näytti siltä, että aliohmaisena kaivattaisiin, koska siinä toistui samanlaiset asiat, ihan niin kuin meidän ensimmäisessä lumiukossa toistui. Käännä taulukko ali, ja taaskin se antoi hölmön nimen sille, eli laitetaan tännekin sitten käännä taulukko aliohmalla on tämän nimi ja sitten se riineimas tämä ja sitten kaikki ne äskeiset muutokset, mitä siihen tehtiin. Mutta mä kopioin sinne tuon ja laitan ton nimessä käännä taulukko ali, niin meillä on tuo sama ohjelma siinä ja toimii yhtä huonosti kuin äskenkin, tai yhtä hyvin kuin äskenkin. Kääntää sen kyllä, mutta on aika hirveän näköinen. No, meidän pitäisi tässä lähteä katsomaan, että mitkä tässä toistuu nyt koko ajan samanlaisena. Niin tuosta, niin tuossahan meillä toistuu koko ajan nuo kolme lausetta ihan identtisenä. Ihan niin kuin siinä ensimmäisen kerran, kun tehtiin piirän lumiukko ja pistettiin hirveästi palloja, siihen toinen lumiukko piirrettiin pistämällä hirveästi palloja ja huomattiin, että oikeasti ihan samanlaista asiasta kyse. Eli eikö tämä nyt olisi paljon kätevämpää, että me voitaisiin tässä sanoa vaikkapa sillä tavalla, että et vittis mulle vaihtaa tuosta taulukosta paikassa 0 ja 5 olevat alkiot keskenään. Ja sitten me voitaisiin sanoa, että et vittis vaihtaa mulle taulukossa paikassa 1 ja 4 olevia keskenään ja taulukon paikassa 2 ja 3 olevia keskenään. Ja sitten tulostettaisiin se meidän taulukko. Niin silloin tämä pääohjelma näyttäisi niin kuin ihan eri selkeältä. Siinä tehtäisiin just se asia, mitä me ollaan tekemässä. Eli eihän tämmöisen kirjoittaminen ole järkevää, mutta siitä, että kirjoittaa tälleen ja näkee sen, että mitä tuli tehtyä, mikä siinä on korjattavissa paremman näköiseksi, niin se on pakko tehdä, että oppii sen tekemään ns. Oikein. Ja ongelmanahan tästä mun mielestä monesti on se, että tätä lähdetään suoraan vaatimaan ihmisiltä, eikä niitä ole annettu tehdä tätä, enkä mäkään anna teidän tehdä, mutta tehkää se siellä, eikä näyttäkää kenellekään, että te olette tehneet tämän. Koska joka ikinen koodari tekee aina tyhmästi, mutta ennen kuin se kukaan ehtii nähdä, niin se huomaa siitä, että teinpä tyhmästi ja korjaa sitten siitä viksumman version. Ja sitä ei kerrota missään, että näin se tehdään. Ja siksi se ohmointi tulee vaikeaksi, kun ihmetellään, että mistä ihmeestä se älysi tuohon heti kirjoittaa vaihda. Se teki tyhmästi ja huomasi, että teinpä monta samanlaista. Okei. No mitä se nyt tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että mun pitäisi kirjoittaa tämmöinen vaihda-aliohjelma. Sitten kun te opitte käyttää sitä Visual Studiota, niin tämän voi tehdä sillä tavalla, että... Joo. Eli tämä voi tehdä sillä tavalla, kun painaa Ctrl-piste ja valkkaa sitä tuon, niin se tekee sen aliohjelman teille valmiiksi. Mutta sitä ette saa vielä käyttää. Saatte käyttää sitä sitten, kun osaatte tehdä sen itse, niin tämä Visual Studio kannustaa tämmöiseen kirjoittamiseen, että kirjoitanpa aliohjelman kutsun, ja sitten se tekee mulle kaikki siihen aliohjelmaan tarvittavat roippeet mun puolesta. Itse asiassa on vielä hienompi vekoti olemassa Refactor, missä maalataan tämmöinen ja sanotaan, että muuta tämä aliohjelmaksi, mikä olisi vielä pykälää helpompi, mutta katsotaan sitä myöhemmin. No niin, nyt se uikuttaa mulle kuitenkin, että ei ole olemassa tuommoista vaihda, ja mitä se tarkoittaa, meidän pitäisi semmoinen tehdä, ja sen tekemiseksi pitäisi tähän kirjoittaa nyt ensiksi yksi taikasana, sitten toinen taikasana, eli nyt se vähän, mitä me ollaan tätä aliohjelmia kirjoitettu, niin tänne on unohtunut antaa oikea vastaus. Mikä se oli? 3 oli se oikea vastaus. Mielikähän se meni läpi. Mitä? Ja siihen voisi laittaa pikiin. Pikiin ja program ja public ja static ja void ja int ja Double ja mitähän muita sanoja me oltaisiin kuultu joskus. Noin. Eli nyt mä lähden kirjoittamaan sitä aliohjelmaa, niin mikä on ensimmäinen taikasana, mikä tänne aliohjelmaan tulee? Ja miettikää valmiiksi seuraava, niin kysytään se sitten seuraavaksi. Kolmonen on sitä mieltä, että public. Ja miksi me siinä kirjoitetaan public? Sen takia, että me ollaan tekemässä niin älyttömän hieno aliohjelma, että kuka tahansa voisi käyttää tätä aliohjelmaa. Sen kaveriksi me voitaisiin kirjoittaa siihen privaatekin, mikä tarkoittaa, että se on niin surkea aliohjelma, että ei sitä kukaan muu voi käyttää kuin minä. Tai se on niin salainen aliohjelma, että muiden ei ole sitä syytä käyttää. Sitten tarvitaan toinen taikasana siihen. Eli tuo ensimmäisen oikea vastaus oli nyt nähtävästi 3. Sitten toinen taikasana pistetään vähän vähempi vastausaikaa, niin emme koko päivää tuossa. Seuraava taikasana siihen aliohjelmaan. Demokratian mukaan 4, 58 on sitä mieltä, että 4, eli static. Vastataanpa se oikein siihen, kun mä unohan. Noin. 3 pistettä. Miksi mä sitä 3 pistettä annoin? No, sillä mitään välillä pisteillä. No sitten, seuraava taikasana on vähän vaikeampi, että mikä sen seuraavaksi taikasanaksi tulisi tuon perään. Ja kysytään nyt kuitenkin siihen. Mutta sen päätteleminen, että missä se tehdään, niin sitä me ei ole tarpeeksi harjoiteltu vielä. Se on enempi huomisen asia harjoitella tarkemmin tuota seuraavaa taikasanaa. Ja se on void sen takia, että mä tätä aliohmaa kun kutsun, niin mä en sen aliohman tulosta laita mihinkään. Eli se aliohman tulos on mitätön, ei oteta huomioon. Eli me katsotaan tuosta, että kuinka me käytetään tätä aliohmaa. Jos meillä olisi lukenut, että int a on summa, niin silloin se summa-aliohman pitäisi palauttaa int, koska se sijoitetaan intille, mutta se on huomisen asia. No sitten seuraava taikasana on tuo aliohman nimi, ja sitten tänne sulkuihin tulee paljon asiaa, mutta ennen kuin pistetään sinne mitään, niin tehdään nämä aliohman alku ja loppusulku tähän, ettei ne unohu. Että muistetaan tuohon väliin kirjoittaa, että mikä se aliohman toiminta on. No sitten tänne pitäisi kirjoittaa asioita tasaan yhtä monta kappaletta kuin meillä täällä kutsussa on. Eli tuolla kutsussa meillä on 3 parametriä, niin täällä alhaalla meillä pitää olla 3 vekootinta, jotta ne voidaan yksitellen niille sijoittaa samassa järjestyksessä. Eli täällä on parametri T. Lähdetään katsomaan, mikä on T:n tyyppi. T:n tyyppi on nytten int-hakasulkeet. Meidän sanoo int-tähti, koska C:ssä se on int-tähti. Int-hakasulkeet. Keksitään sille ihan mikä nimi tahansa. Se nimi voi olla T. Se nimi voi olla taulukko, se nimi voi olla vaikka kissa. Sillä ei ole mitään väliä, mikä sen nimi on. Koska ainoa, mikä tapahtuu, kun me kutsutaan tätä, niin tämä T sijoitetaan sille, mikä tuolla kutsussa on. Mä nyt laitan tämän nimeksi tänne T, koska ei se sitä haittaa sitä asiaa. Sitten sinne tulee 2 tuommoista vekootinta, mikä tuo 0 on. Näyttää kokonaisluvulta, laitetaan int, vaikka i, niin kuin yksi indeksi ja toisen nimeksi annetaan vaikka int j nyt. Näiden nimet voisi olla nyt vaikka indeksi 1, indeksi 2, paikka 1, paikka 2 tai ihan mitä tahansa. No, sitten toteutus. Tuohan näyttää sika hyvältä toteutukselta sille. Eli otetaan se siitä ja pyyhitään nuo pois. Eli ihan niin kuin se lumiukonkin tapauksessa, niin se yhden lumiukon piirtäminenhän meillä on hyvä toteutus tuolle. Ja edellisen oikea vastaus oli 5, unohtui se kertoo. Sitten meillä oli tässä jossakin, ei jaksa, onks mä tosta, ei jaksa otsikkoa vaihtaa, kysytään vaan, että vaihtuuko tuo järjestys nytte. Eli jos mä ajan tuon ohjelman, niin tuliko siitä kysymys? Tuli, joo. Eli jos mä ajan tuon, niin tuleeko siitä No, sillä tavalla niin kuin piti tehdä. Ja eipä näytä tuleva. Eli ainoa, mitä se on täällä tehnyt, niin kaksi ensimmäistä on kyllä vaihtanut, tai nuo ensimmäinen ja viimeinen on vaihtanut paikkansa. Hetkinen. Joo, mutta tuli hyvä huomio, että väärä, enkä tehnyt tätä tahallaan ollenkaan. Mutta tässä olisi hyvä esimerkki, miten joku voisi nyt lähteä kipittämään torille myymään tätä hienoa kääntämisohjelmaa täysin toimivana. Koska nyt kun tästä katsoo, niin tästähän nyt ihan hyvin näyttää se, että tämähän muuten oikeastikin vaihtanut nämä kaikki keskenään, niin kuin piti vaihtaa. Vaikka tämä toteutus on ihan päin. Ja mikä se vika oli, niin vikahan oli se, että mä ajoin vanhaa ohjelmaa, joka tosissaan toimi, enkä tätä uutta ohjelmaa, joka tosissaan ei toiminut. Ajetaanpas nyt se uusi ohjelma sitä mallin vuoksi. Eli nythän nähdään paremmin, että ei se ole muuta vaihtanut kuin tuon ensimmäisen ja viimeisen keskenään. Ja nyt joka ikisellä kutsukerralla se vaihtaa se ensimmäisen ja viimeisen keskenään. Ja nyt kun sitä vikaa lähdettäisiin etsimään, niin nythän mä lähtisin sitä vikaa etsimään sillä tavalla, että mä tökkäisin tänne keskeytyskohan, painasin F5 ja ajettaisiin tätä. Ja katsottaisiin nyt, että mikä tuohon temppiin tulee tällä ensimmäisellä kertaa. Eli ensimmäisellä kertaa ne pitäisi tulla varmaan 23. Hienoa. Eli nyt kun mä ajan sen F10, tempissä on 23. Hienoa. Ja niin edespäin. Mä painan F5, niin tätä ajetaan uudestaan, kunnes tähän toisella kutsukerralla tullaan tähän samaan paikkaan. Ja toisella kutsukertaahan pitäisi varmaan vaihtaa paikassa 1, eli tuo 45. Eli temppiin pitäisi nyt tulla, kun mä pistän F10, niin jos tämä toimisi oikein, niin temppiin pitäisi tulla 45. Ja tässä kohtihan kannattaa nyt äkkiä mennä se torille, koska se tuli 45 sille temppiin. No sitten tänne T0, mikä tässä näkyy vähän huonosti, mutta näkyy paremmin, kun mä tuosta aukasen sen, niin nyt tämän jälkeen, no ehkä mä nyt huomaisin, että T4 ei tässä olla koskemassa millään tavalla. Tai sitten mä ajan sitä vielä yhden kerran, ja nyt temppiinhän pitäisi tulla sitten tämän logiikan mukaan, kun mä oon kolmosta vaihtamassa, tai paikassa 0, 1, 2 vaihtamassa, niin temppiinhän pitäisi tulla, nytten ykkönen kaiken logiikan mukaan, mutta sinnepä ei tullutkaan, minne se temppi piiloutui tuolla ja isolla. Niin sinne tuli taas se 23. Ja nythän me voitaisiin ruveta epäilemään, mikä tässä on vikaa ja huomata, että eihän tämä nyt hyvin toimikaan tämä meidän ohjelma, koska täällä ei ole parametreissa, ei ole käytetty niitä IT ja J:tä millään tavalla hyväksi, mikä tuossa tuotiin. Ja sitten me voitaisiin huomata, että ehkä se korjaus olikin se, että silloin kun I on 2, niin mähän haluaisin, että tuolta otetaan tuo. Eli silloinhan täällä pitäisi lukea T2 tuossa kohti. Ja millä mä saan siinä lukemaan T2, niin mähän saan siinä lukemaan T2 sillä, että mä pistän tänne ton iin. Ja tuossa toisessahan pitäisi lukea nyt sitten, että sinne T2 laitetaan se 3, ja koska J on 3, niin nyt jos ne olisi ollut mulla tuolla tavalla, niin silloinhan se varmaan toimisi. Tapetaan tuo olemassa oleva ajo, ja voidaan ajaa se sitten Ctrl F5 ja katsoa, että vaihtoiko se nyt keskenään. Eli tuolla tuo 45 on ekana ja 34 on seuraavana, 4 seuraavana ja niin edespäin. Eli nyt se vaihtoi ne. Ja tuolla tavalla me saatiin syntyä nyt yksi aliohjelma. Ja sitten siinä monisteessa on toinen aliohjelma, joka toimii tuossa C-sharpissa, mutta ei puututa siihen, koska se on semmoista syntaksia, mitä me ei tällä kurssilla käytetä. Joo. Eli nyt meillä on kaksi esimerkkiä hyvin erilaista aliohjelmasta. Piirrä lumiukko, piirrä pallo ja nyt tämmöinen, mikä vaihto kaksi alkiota taulukossa keskenään. Ja tuohon kommentit päälle, että saadaan sitä kauniin näköinen. Kysyttävää aliohjelmista. Sitten huomenna jatketaan tosta, mutta loikataan nytten toiseen asiaan. Lupasin kertoa teille, että miten se tietokone toimii. Jos joku ei missään tapauksessa halua kuulla, miten tietokone toimii, niin ei ole ihan pakko olla seuraavaa reilua 15 minuuttia paikalla. Mutta jos haluatte ymmärtää, mitä se tietokone toimii, niin katsotaan. Eli tuossa on tuommoinen, eli se tietokone, mun pitäisi ottaa joskus ne siruun mukaan, mutta se tietokoneen mikroprosessorin siru suurin piirtein pitää tämmöiset asiat sisällään. Eli tämä on suurin piirtein yksi semmoinen mikroprosessori. Ja sittenhän te ostatte siihen, kun te ostatte sen emolevyn, niin te tökkäätte siihen emolevyyn sen prosessori, ja sittenhän te ostatte hirveästi muistia, ja se muisti on tuossa noin. Eli se muisti ei yleensä ole niin kuin siinä prosessorin sisällä, mutta on semmoisiakin prosessoreita saa valmiina sulatettuun järjestelmiin, missä on muistia kaikki siellä samassa sirussa. Mutta periaatteessa siinä on se prosessori ja muisti niin kuin eri asia. Ja mikä on prosessorin tehtävä? Niin prosessorin tehtävä on pelkästään semmoinen, että se tätä muistista aina ottaa tavun tai useamman tavun, siirtää sen, tulkitsee sen, tekee sille jonkun tempun, saa jonkun tuloksen, pistää sen takaisin muistiin ja sitten ottaa tätä seuraava asia. Eli se ei tee mitään muuta kuin ottaa aina yhden käskyn, tekee sen, pistää takaisin, ottaa seuraavan käskyn. Ja nyt katsotaan, että mitä siinä periaatteessa tapahtuu, niin tämä yksi lappunen, minkä mä teille jaoin. Eli tämmöinen. Eli tuossa on meillä nyt tavallaan tuo äskeisen vekottimen muisti. Ja mä otan tämän tästä editoriin, niin mä saan sitä paremmin tuossa rukkailla. Te voitte piirtää siihen paperiin. Eli yhdessä esimerkkiprosessorissa, eli näissä x86-prosessoreissa, on muun muassa tämmöisiä rekistereitä kuin AX, BX, CX, DX ja kaikista tärkeä rekisteri IP, joka kertoo, missä kohti me ollaan menossa. Ja jos me sovittaisiin nyt vaikka, että tämä ohjelman muistin, tämä ensimmäisen muistipaikan osoite olisi 100. Se voi olla ihan mitä tahansa. Mutta sovitaan, että tuo on paikassa 100, tuo on 101, tuo on 102 ja niin edespäin. Niin nyt kun se ohjelma lähtee käyntiin, niin se ohjelma muisti laitetaan johonkin kohti. Eli tässä tapauksessa tänne ohjelmalaskuriin laitetaan. Se nyt ei ihan mene tarkkaan, no, että joka reikää yksi, mutta kohtuudella. Eli nyt tällä ohjelmalaskurissa lukee, että tämä ohjelma on menossa paikassa 100. Ja tämä nyt on sitä prosessorin sisäistä toimintaa. Ja nyt kun se prosessori on tullut tähän tilaan, että sen ohjelmalaskuri on laittu 100, niin sen prosessorin velvollisuus on ottaa sillä paikassa 100 oleva arvo, tässä tapauksessa tuo B3, ja tehdä sitten sitä, mitä sen on sillä B3 käsketty tekevän. Ja tässä lukee meillä, että B3 sanotaan, että ota seuraava tavu ja laita se BL-rekisteriin. No, se prosessorihan tottelee sitä innoissaan, eli otanpa seuraavan tavun, eli mä olin 100 menossa, otetaan 101 oleva tavu ja laitetaan se BL-rekisteri, eli tämä BX-rekisteri jakautuu moneen osaan. Eli tuo koko X on 32 bittiä ja sitten tuommoinen H ja L on siitä 8-bittisiä palasia. Eli nyt se seuraava tavu, mikä sieltä löytyy, niin tuo 62 laitetaan tuonne, eli silloin se prosessori on tuonne ottanut 62. Ja sitten siinä sanottiin vielä, että laita IP:hen 2 lisää, eli IP tulee 2 isommaksi. Nyt se prosessori teki yhden semmoisen kierroksen, ja tätä Anne, kun puhutaan sillä prosessorin kellokierroksista, niin se on karkeasti tämä, se on vähän enempi oikeasti, mutta se on karkeasti tämä, että tehdään yksi tämmöinen sarja valmiiksi. Jotkut käskyt kestää useampiakin kellokierroksia, mutta nykyprosessorit vetää näitä simppeleitä yhdessä kierroksessa. Ennen vanhaan tämä kesti 4 kellokierrosta tämän tempun tekeminen. Eli jos oli ennen vaikka 1 MHz prosessori, niin tähän meni sitten 4 000 000 sekuntia tähän temppuun aikaa. Nyt me puhutaan gigahertsin prosessoreista vähän nopeampia kuin minä tässä selittämään. No niin, se tuli valmiiksi. Mitä sen prosessorin sitten pitää tehdä? Sitten se jatkaa tästä samasta. Eli nytten IP on arvo 102. Eli silloin otetaan paikassa 8, tuolla paikassa 102 oleva arvo, eli 80. Mitä sen pitää sillä tehdä? No, mä olisin voinut keksiä tähän yksinkertaisemman prosessorin, mutta mä otin tämän ihan elävästä prosessorista. Eli tämän 80 kaveriksi kuuluu lisätietoa, eli tuossa sanotaan, että jos se on 80 FB se seuraava, niin vertaa tuon BL-rekisteriarvoa seuraavaan tavuun, eli tuohon 61. Eli nyt pitää verrata, että miten on keskenään pärjää BL ja 61. Eli kysymys on meillä, että onko 62 yhtä suuri vai suurempi vai pienempi kuin 61. Se on se kysymys. Ei mitään muuta. Pelkästään se, että onko tuo suurempi vai ei. Sitä tulosta ei tarvitse mihinkään laskea. Eli se piti tehdä sen prosessorin ja sitten siirtää IP3 eteenpäin, eli mä laitan tuohon nuo numerot ennen kuin mä menen sekaisin itse 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja jos me puhutaan heksaluvuilla, niin tuo A, B, C, D, E, ähvä ja E olisi tuo viimeinen. Mikä E tuonne tuli? Joo, eli noi oli yhdessä, mutta ne on eri tavuja. Ja ne on eri muistipaikassa, eli tässä kohti se joutuu ottamaan tuon 80 kaveriksi myös seuraavan tavun. Ja silloin se seuraava tavu tuossa tarkoittaa nimenomaan nyt sitten 61. Eli nyt Se 80 FB tarkoitti, että vertaa niitä vaan keskenään ja nyt me sitten todetaan, että 62 on suurempi kuin tuo. No, sitten kolme isompi tuonne noin, eli sitten siinä on tehtävä se, että otetaan kakkoseen kolme lisää, niin me ollaan jo viitosessa. 72, noin. Eli nyt me ollaan tuossa osoitteessa, ja siellä sanotaan, että jos äskeisen vertailun tuloksena tuli pienempi, niin lisää tuonne ohmalaskuriin se seuraava arvo. No saatiinko me pienempi äskeisessä vertailussa? Ei, koska me saatiin suurempi. Eli silloin me ei tehdä sitä, että lisää siihen, vaan me tehdään pelkästään IP plus 2. Eli sitten me jatketaan kiltisti paikasta 7. Ja paikassa 7, kun meillä on 8 FB, tuttu juttu meille, eli siinä käsketään vertaamaan BL, ja sitten seuraavassa tavussa olevaa, eli 7A, kuin menee, ei mene noin, tuo on pienempi, eli nyt me vaan todetaan, että BL on tällä hetkellä pienempi kuin tuo. Ja sitten mitäs meillä luki muuta, IP plus 3, eli me oltiin 7, eli sitten seuraavaksi mennään A:han. Mitäs A:ssa sanotaan? A:ssa sanotaan, että 77, jos vertailu ei ollut pienempi tai yhtä suuri, niin lisään nuo. No ei ollut pienempi tai yhtä suuri, eihän se ollut sillä tavalla, vaan me tehdään sitten vaan tuo IP plus 2, eli tuosta plus onko mä nyt tippunut kartalta? Eli mä olin äsken 77. Eikö 70, sori, miksi mulla on A tuolla? Ei kun niin, eihän se muuta. No perspile. 77, 7A:ssa. Niin, eli IP plus 2. Eli sitten mennään jatkamaan tuolta D:stä, eli se 2 lisää. Eli 0,3. 8,0 EB. Jostakin syystä mulla tuossa on C:ssä meidän nyt pitäisi olla menossa. Eli seuraava juttu, mikä meillä pitäisi olla, niin 80 EB. Ja siinä sanotaan, että vähennä PL-rekisteriarvosta seuraava luku, eli 20. Eli nyt meidän pitäisi laskea sitten 62 miinus 20. Me saadaan siitä 42. Ja mihin se 42 tällätään, niin se 42 pitäisi tällätä tuonne vähennä PL-rekisteriarvosta, eli silloin se tarkoittaa, että kun vähennetään jostakin, niin se tulos tulee sinne samaan takaisin, eli silloin tuonne tulee 42. Noin. Ja sitten taas kasvata sitä IP:tä 3:lla, eli sitten se IP pitäisi hypätä tuonne ähvää asti, kun sitä kasvatetaan. Ja silloin meillä seuraava komento on, että tulosta kirjaimena BL-rekisterissä oleva arvo, ja meillä on siellä 42, eli nyt me mennään jonnekin, joka tulostaa 42 kirjaimena, eli sehän joutuu katsomaan sieltä ASCII-taulukosta, että mitä se 42 on kirjaimena, ja huomaa sieltä ASCII-taulukosta, että kirjaimenahan tuo 42 on iso B, eli se tulostaa sitten meille ison B. Ja mitä tämä ohjelma teki kokonaisuudessaan, ja se professorihan ei yhtään tiennyt sitä, mitä se teki, se vaan teki koko ajan sitä, että se otti täältä seuraavan käskyn muistista, teki jotakin, ja nyt se sitten jossain kohti vahingossa tulosti meille jotakin, mutta ei se sitä tiennyt, mitä se siinä tekee. Ja mistä se aloitti, niin sehän aloitti siitä, että sillä BL:ssä meillä oli 62, ja mikä se 62 sattuu olemaan, niin kun katsotte sen 62 sieltä ASCII-taulukosta, niin huomaatte, että se on pikku B. Eli se, mitä tämä ohjelma teki, niin se teki sen, että siellä BL-rekisterissä, tai oikeastaan tuolla muistipaikassa olleen tuolla muistipaikassa olleen kirjaimen se muutti isoksi kirjaimeksi. Siellä oli aluksi pikkukirjain, se muutti se isoksi kirjaimeksi. Jos olisi ollut joku toinen kirjain, niin sekin olisi muuttunut. Tämä koodi on napattu suoraan Pascal-kielisestä ohjelmasta, missä Pascalilla tämä on sanottu tällä tavalla. Elikkä, ja sitten tämä on siellä kurssin luentojen sivuilla, niin löydätte sen saman sitten C-sharpina. Eli täällä on sanottu ensiksi, että kirjaimeksi C laitetaan pikku B, ja sitten kääntäjä on päättänyt itse, että tuossa on se paikka sille muuttujalle C. Sitten on katsottu, että onko se C isompi kuin A-kirjain, miten niin A-kirjain. No sen takia, koska me verrattiin sitä B-tä, pikku B-tä, 61, mikä 61 on, katsotte sitä ASCII-taulukosta, niin se on pikku A. Eli sitä verrattiin sitä kirjainta pikku A-han ja pikku Z-taan. Ja jos se sattuu siis olemaan isompi tai yhtä kuin pikku A tai pienempi tai yhtä kuin pikku Z-taan, niin silloin on kyseessä pikkukirjain. Ja sitten pikkukirjaimelle tehtiin semmoinen temppu, että siitä vähennettiin 20, eli nyt kun siitä 61 vähennettiin 20 heksana, niin silloinhan se 60 jotakin muuttui sitten 40 jotakin. Ja tuossa valitettavasti Pascalissa joutuu vähän tekemään tämmöisiä tyypinmuunnoksia, koska niitä vähennyslaskuja ei saa tehdä kirjaimilla siellä kielessä. C:ssä ne saa vetää suoraan kirjaimina. Eli C:ssä sanottaisiin suoraan, että voi kirjaimesta vähentää 20. Ja tässä tämä ohjelman tekijä on kirjoittanut tänne tämmöisen hirveän lausekkeen, että iso ja pienen kirjaimen ero. No iso A on, pikku A on 61. Pikku A on 61, iso A on 41, eli noiden erotus on 20. Eli vaikka tällä ohjelmakoodissa on lukenut tämmöinen hirveä lauseke, niin silti tänne ohjelmakoodiin oli sinne kääntynyt pelkästään tuo 20. Eli se on kääntäjän tehtävä, että osaan noista lauseista se voi laskea, jos on käännös aikana valmiiksi. Ja sen takia ei teidän kannata itse mennä laskemaan kaikkia laskuja, koska kyllä se kääntää teidän puolesta laskeen ja vielä paremminkin. Eli sen takia tässä oikeasti lukee tuolla rivillä vaan, että kirjaimeen C sijoitetaan C-20, jos se oli pikkukirjain. Eli mikä tahansa pikkukirjain menee tällä laskulla isoksi kirjaimeksi, kun katsotte sitä ASCII-taulukkoa. Tai tarkkaan ottaen tuo on 20 heksana, eli kun katsotte niitä 65 iso A, 97 pikku A, eli iso ja pikkukirjaimme eroaa aina 32 meidän tuntemassa järjestelmässä. No sitten tämä sama koodi voidaan kääntää konekieliseksi. Tämä on sitä konekieltä, eli se on kääntäjän tehtävä tuottaa tätä. Tuo yleensä, jos se käännetään konekieliseksi, niin siinä matkalla syntyy tämmöinen assemblykieli siitä. Assemblykieli on tuommoinen, mikä on jokaista konekielikäskyä vastaan joku yksinkertainen merkkijono. Eli tuolla assemblykielellä tämä tarkoittaisi tuo rivikääntys assemblykielellä, että konekielellä B362, mikä sanoisi, että siirretään BL-rekisteriin arvo 62. Eli silloin tuommoinen lause olisi siellä konekielellä tuon näköinen, mutta ihmisille ymmärrettävämmässä muodossa tuon näköinen. Ja tuommoinen Assembler-kääntäjä on semmoinen, jonka kuka tahansa pystyisi ohjelmointi kakkosen jälkeen tekemään. Eli sen tehtävä on vaan tämmöisiä sanoja kääntää tietyiksi tavuiksi. Ja se on yksikäsitteistä hommaa. Ja hirveän monessa yliopistossa semmoisia pitää tehdäkin itse niitä kääntäjiä, mutta meillä ei ehkä Antti Juhanin kurssilla tuolla voi joutua joitakin kääntäjiä tekemään, mutta ne ei ole teille pakollisia kursseja. No sitten tuo vertailu, onko tuolla välillä, niin se on kääntynyt noin moneksi lauseeksi tuossa konekielessä. Eli verrataan sitä BL-rekisteriarvoa 62. Jos se ei ole pienempi, niin hypätään tänne seuraavaan lauseeseen. Sitten jos se on, niin sitten tehdään tämä seuraava vertailu. Ja taas hypätään jonnekin, jos se ei ole, ja muuta jatketaan tuossa seuraavasta, eli vähennetään tuo 20. Eli tuossa on käytännössä se, että jos se on iso kirjain, niin se on loikannut suoraan tuonne. Jos se on iso kirjainta tai sillä pienten kirjainten vielä kauempana oleva, niin silloinkin loikataan tuonne. Ja sitten vaan siinä tapauksessa, että se on pienkirja, niin siinä tapauksessa tehtiin sitten tuo, vaan siinä tapauksessa tehtiin tuo, että vähennettiin sitä kirjaamista tuo 20. Ja sitten tuo loppu onkin vaikea, että siirretään vähän tavaraa rekisteriä ja kutsutaan aliohmaa, jonka tehtävään tulostaa yksi kirjain, mikä ei näy tässä missään. Tällä lukee Bright Line C, mutta se kääntyy sille, että tulostetaan yksi kirjain ja sitten tulostetaan pelkkä rivinvaihto. Eli nyt kun te kirjoitatte sitä C-sharp-koodia, niin periaatteessa se kääntyy tämmöisessä konekielikoodiksi. Ja jos te haluatte nähdä sitä samaa, niin te voitte sitä samaa. Jos te haluatte oikeasti oppia jotain, niin te voitte välillä katsoa tällä debuggerilla samaa asiaa. Eli jos mä ajan viipotan tänne tuohon ensimmäiseen breakpointtiin, ja sitten täältä otan debugista Windows, niin täältä löytyy tämmöisen asian kuin memory, millä voitte katsoa muistia, disassembly, mikä näyttää teille just tätä, mitä tässä tulee. Eli esimerkiksi nyt tämä, että temppiin siirretään T1, niin se on nyt assembly-kielisenä tämän näköistä. Jos te käännätte sen ohjelman debukkiversiona, jos te teette release-versio, niin se kääntäjä yrittää tehdä siihen optimointeja, ja silloin se tekee siitä ehkä erinäköistä debug, Windows, view, disassembly, niin se saattaa olla vähän erinäköistä sitten se sama lause siinä. Tämä on pitkä nyt tämä juttu sen takia, että kun tuossa lukee T-hakasulkeessa I, jos tämä olisi C-tä, niin olisi erittäin lyhkäinen. Mutta tämä on pitkä sen takia, koska jos tähän joku idiootti on tämän I-paikalle laittanut vaikkapa indeksi 500, niin sehän ei ole sellainen taulukon alkiossa ollenkaan sisällä. Ja silloin käy huonosti. Ja nämä lauseet tässä kaikki, mitä tässä on jump equal ja niin edespäin, niin liittyy siihen, että se vertaa sitä, että onko tuo i nyt semmoisessa rajoissa, mitä sen taulukolle on laillista käyttää. Ja se tekee tähän lisää hidastusta. Ja sen takia C-väki kehuu, että heidän kielensä on nopeampi, koska mitään tämmöisiä taulukkotarkistuksia ei tehdä. Jos joku idiootti laittaa sinne liian iso indeksin, niin se vaan ottaa ja rikkoo kaiken. Ja maailman kaikki virukset on kotoisin tästä C-idioottimaisuudesta. Eli ohjelmoijat on päästänyt sinne tämmöisiä paikkoja, missä niin kuin kukaan ei tarkista rajoja, jolloin jos haluaa, niin pääsee ihan mihin tahansa kohti muistia, jos on rikkona, niin C-ohjelma olemassa. Mutta näillä javoilla ja C-sarpeilla ja muilla se ei ole mahdollista, koska se jää ne koodiin aina se tarkistus siitä, että varmasti pysytään rajoissa. No sitten voitte katsoa tältä Windowsista registers, eli tuossa näette sitten nämä äsken mainitut rekisterit. Ja siitä näette, että miten näistä siirtyy nämä asiat sillä rekisteristä toiseen. Eli tätä tulee siitä teidän koodista. Eli yksi tämmöinen kiltin näköinen C-sharp-lause saattaa kääntää kohtuullisen verran teillä sitä konekielijuttua. Ja karkeasti yksi tämmöinen konekielirivi vie teillä nyt sen yhden kellokierroksen. Eli jos teillä on se gigahertsin prosessori, niin silloin tämän suoritus vie sen mikrosekunnin verran. Eli silloin tuo vie karkeasti 7 mikrosekuntia tuo pätkä tuossa. Mutta se ei ole asiaa, mitä kysyn tentissä. Se on semmoista, että jos haluatte oppia ymmärtää, niin voitte välillä katsoa sitä ja yrittää jotenkin sulatella. Kiitoksia, pitää hetken tauko ja vartin yli demoa.